Radio Magazin. Poštovani slušaoci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen europskim temama, procesu euroatlantskih integracija zemalja regije, kao i njihovoj međusobnoj saradnji. U narednih pola sata kroz Radio Magazin vodi vas Gordana Sandić-Hadžihasanović. Posjeta višečlane delegacije Parlamentarne skupštine NATO-a Sarajevu i Beogradu pokazala je da u Sjevernoatlantskom savezu pažljivo prate situaciju u regionu. Između ostalog, tokom razgovora sa zvaničnicima Srbije, naglašeno je da je ova zemlja ključna za stabilnost regije. Potpredsjednik skupštine Igor Bečić je izjavio: "Današnja Srbija kao vojno neutralna zemlja koja ne teži članstvu u NATO-u želi da unaprijedi partnersku saradnju u okviru raspoloživih mehanizama partnerstva za mir." Na sastanku predstavnika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i članova Komiteta za civilnu dimenziju sigurnosti Skupštine NATO-a istaknuto je da je BiH prioritet na putu ka Sjevernoj alijansi uknjiženje perspektivne i nepokretne vojne imovine, ali, kako je također naglašeno, to je težak zadatak koji je prešao na politički teren. Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Sifet Podžić je naglasio:
"Najhitnije, dakle jedini uslov koji je iz Talina od 2010. godine da bi se aktivirao Member Action Plan, odnosno akcioni plan za članstvo, je da se izvrši uknjiženje vojnih lokacija i da se taj uslov ispuni kako bi mogli aktivirati mapi i ići dalje."
Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš:
"Znate da smo mi uknjižili 23 lokacije, da smo poslali 14 zahtjeva za uknjižbu lokacija u Republici Srpskoj, da određeni broj lokacija je opterećen, u biti neharmonizirana je dokumentacija zemljišno-knjižnih izvadaka kako u gruntovnici, tako u katastru, a stvarno stanje na terenu je opet različito i od jedne i od druge."
Predsjednik odbora Komiteta za civilnu dimenziju sigurnosti Skupštine NATO-a Thomas Jopling ocjenjuje da su zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, postigle veliki napredak na putu euroatlantskih integracija.
Naravno da tu postoje određene poteškoće, ali te poteškoće nisu nesavladive. Moram isto reći da između NATO i Evropske unije postoji saglasnost da želi vas i u NATO i Evropskoj uniji, ali pod određenim uslovima, uslovima koji su prihvatljivi.
Poziv Evropskog parlamenta opoziciji u Crnoj Gori da razmotri ulazak u vladu kako bi se osigurali uslovi za fer i poštene izbore za opozicione stranke koje su učestvovale u parlamentarnom dijalogu je prihvatljivo, ali kada Demokratska partija socijalista prihvati svih 7 uslova opozicije koje za sada ne želi. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Evropski parlament je usvojenom rezolucijom pozvao opoziciju u Crnoj Gori da razmotri ulazak u vladu do izbora u oktobru ove godine kako bi se osigurali bez daljeg odlaganja da su uslovi za slobodne i fair izbore garantovani, uključujući kompletiranje modifikovanih izbornih liste i osiguravanje da se javni resursi ne koriste u partijske svrhe. Na pitanje kako tumače ovaj poziv Europskog parlamenta i formulacije koje su iznijete, u Demosu jednoj od članica opozicione grupacije koja je učestvovala u parlamentarnom dijalogu smatraju da Evropski parlament sublimira zahtjeve opozicije jer se u rezoluciji precizno nabrajaju uslovi za fair izbore. Dragiša Janjušević iz Demosa kaže da upravo to ne želi da prihvati DPS.
To se vidi i u formulacijama potpune primjene i kompletiranja modifikovanog izbornog zakonodavstva, zatim u sprečavanju zloupotreba, znači, državnih i javnih resursa u izborne svrhe, kao i uloga javnog servisa u izbornom procesu, znači u političkom životu. To su sve one sporne tačke koje su vrlo precizno konkretizovane u samom predlogu sporazuma i mislimo da je to način da se potpiše sporazum, znači, i prihvati ulazak u vladu. Tih, znači, 7 spornih tačaka o koje nije htio da prihvati DPS.
I Mirko Stanić, portparol Socijaldemokratske partije, ocjenjuje da rezolucija Evropskog parlamenta sadrži uglavnom sve zahtjeve koje je opozicija stavila pred najjaču političku stranku. Stanić očekuje da dođe do dogovora u narednom periodu i naglašava da to zavisi od DPS-a.
Rezolucija inače sadržala sve zahtjeve koje je potencirala Socijaldemokratska partija u proteklom periodu, od toga da se održe fer i demokratski izbori do dijela koji se odnosi na medijsku slobodu i na potrebu veće medijske slobode i etike u samim medijima, na što ukazujemo već duži niz vremena. Nažalost, svjedoci smo da su određene političke strukture pokušale da izbjegnu dogovor i ono što je potreba za dogovorom koji će voditi ka tome, tako da ostaje da vidimo narednih 7 dana da li će predstavnici najveće partije, najodgovornije partije u ovom procesu prihvatiti ono što su bili uslovi opozicije kako bi se došlo do sporazuma koji će voditi ka održavanju fer demokratskih izbora.
Evropska unija je odlučila da u nastavku pregovaračkog procesa sa Srbijom uskoro otvori poglavlja 14 i 21 koja se tiču transporta. Na osnovu izvještaja za ta poglavlja, Srbija je od Holandije, predsjedavajuće Evropskom unijom, dobila poziv da otvori ta pregovaračka poglavlja i već su počele pripreme za pregovaračke pozicije, izjavila je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. Uvođenje evropskih standarda u oblast transporta i transportnih mreža znači da Srbija ima puteve, pruge i vodni saobraćaj, upravo onakav kakav imaju i ostale zemlje Evropske unije. Konačnu korist od pregovora sa Evropskom unijom imaće građani Srbije, koji će na kraju dobiti mnogo kvalitetniji i bezbjedniji saobraćaj, postojaće zdrava konkurencija u toj oblasti, tako da će građani sami moći da se odluče i kom transportnom operateru će dati svoje povjerenje i novac. Potpredsjednica vlade ističe da je uspostavljanje evropskih standarda u Srbiji glavni cilj pregovora sa Evropskom unijom.
U Tuzli je prije 2 dana na zajedničkom sastanku uspostavljena saradnja između grada Loznice u Srbiji i Tuzlanskog kantona. Ona će se prije svega ogledati u privrednoj, a zatim i u saradnji u oblasti zdravstva. U čemu će se još vidjeti povezanost Bosne i Hercegovine i Srbije na ovom primjeru, saznajemo od reporterke Maje Nikolić.
Građani Tuzlanskog kantona uživaće povlastice banjskog lječilišta Banje Koviljača iz Loznice, najavio je generalni direktor Aleksandar Jokić. Kaže da će građani Tuzlanskog kantona, baš poput građana Republike Srpske, sada tamo imati poseban status. A ovakav povlašteni položaj građani Tuzlanskog kantona uživaće jer menadžment Banje Koviljača vidi ogromne prednosti u Tuzlanskom aerodromu, na koji će slijetati svi pacijenti iz inozemstva koji se liječe u specijalnoj bolnici u Loznici.
Mi sve možemo da radimo odvojeno i vi i mi, ali mnogo teže. Mislim da će mnogo brže raditi ako sve budemo radili zajedno. I nadamo se da će to biti taj banjski turizam i lečenje pokretač cijele ove priče, da će se i naši gradovi i naše republike dalje uvezati i da će to biti na korist i zadovoljstvo svih nas.
Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović smatra da zajednički pristup europskim fondovima ove dvije pogranične sredine može donijeti mnogo više novca nego da taj pristup bude pojedinačan, posebice kada se govori o gospodarskom razvoju obje regije.
U prošlosti je bila jedna intenzivna saradnja između Tuzle i grada Loznice. Dakle, Loznica imala jedan veliki privredni sistem, hemijsku industriju, holding kompaniju Viskoza koja je upošljavala oko 11.500 radnika. Mnogo dobavljača je bilo sa prostora Tuzlanskog kantona. Tu su samo hiljade tona uglja koji je dolazio u Loznicu, određen repromaterijal, dakle zaista mnogo je tih primjera. Imali smo tu saradnju, danas su situacije uprije nešto drugačije, ali dakle generalno mislim da svi mi imamo potrebu da afirmišemo jednu politiku otvorenih gradova, politiku koja će da približi gradove jedne drugima.
Sport i kultura posljednjih godina također su bili oblasti u kojima Tuzla i Loznica surađuju. Sada je red na turizam, smatra ministar prometa, komunikacija i turizma Tuzlanskog kantona Mirsad Gluhić.
I jedna i druga zemlja imaju turističke destinacije gdje god zakoračiti. Gdje imamo, evo, na ovim prostorima je džamija od 1500 i nešto godina, a tamo imamo samostane nekakve od 1300 godina. Turizam je sve, počev od vjerskog turizma, zdravstvenog turizma, riječnog turizma, jezerskog turizma.
Potencijala Tuzlanskog aerodroma svjesni su ne samo u Srbiji, već i u Republici Hrvatskoj. Njega već uveliko koriste građani Osijeka, Vinkovaca, odnosno cijele slavonske regije. Tako su i u Srbiji prepoznali da aerodrom Tuzla treba biti jedna nova oaza prekogranične suradnje koji će svima donijeti ogromnu korist. Aleksandar Jokić.
Specijalna bolnica se razlikuje od svih drugih bolnica državnih u Srbiji, što 70% prihoda zarađuje radeći na tržištu. Svi ti gosti koji dolaze iz inostranstva, mi našim gostima ne pustimo na slobodnu procenu kako će doći od aerodroma Nikola Tesla do Beograda, pa do Loznice, pa do Banje Koviljače, nego mi pošaljemo svoje vozilo koje čeka na aerodromu. Ovo jeste duplo bliže, ali ono na čemu moramo da radimo, odnosno naše dve države i resorno ministarstvo, je da izbrišemo, kao što rekli, tu granicu na Drini.
Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović smatra da alternativa ni za Tuzlu ni za Loznicu ne postoji, osim zajedničkog puta u evropsku obitelj.
Svi mi želimo da imamo dobro poslovno okruženje, da naši građani imaju jedan pristojan život i treba će nam puno na tome da radimo. Ovo je jedan korak koji treba da trasira neki novi put dobre saradnje, dobrih odnosa, prijateljskih odnosa.
Sjeveroistočna Bosna naslonjena je na Srbiju. Udaljenost Tuzle i Loznice je oko 70 km. I za Loznicu Tuzla pruža daleko veće mogućnosti nego Beograd, koji im je udaljen oko 150 km.
Čelnici Evropske unije su s Turskom postigli dogovor o zaustavljanju toka migranata duž zapadno-balkanske rute, preko koje je proteklih mjeseci u Europu ušlo više od milion ljudi. Zemlje su pojedinačno objavile mjere jačanja svojih granica, najavljujući ponovo primjenu šengenskih pravila. O trenutnoj situaciji i mogućim posljedicama govori dr. Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije sa sjedištem u Ljubljani. Kako, gospodine Bečiroviću, komentarišete potez pojedinih zemalja da zatvore svoje granice i prekinu put migrantima prema željenom cilju, a to su uglavnom bogate evropske zemlje, što je zapravo posljedica dogovora sa Turskom?
Najnovija dešavanja i potezi nekoliko država, jednih koji su članice Evropske unije i drugih koji nisu članice Evropske unije sa Zapadnog Balkana, pokazuje svu bijedu evropske politike. Evropa nije uspjela pronaći odgovarajuća rješenja za mnoga otvorena pitanja, a pitanje izbjeglica je civilizacijsko pitanje same Evrope koja sebe ima za kolevku ljudskih prava, a istovremeno imamo neke države iz regije koje su dobile ogromno sredstava i u stvari Evropska unija je ogromno uložila sredstava u istočnu i jugoistočnu Evropu i sada se to na neki način samo Evropi vraća kao bumerang. Na to je upozorio italijanski premijer Matteo Renzi, koji je poteze država kao što su Austrija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija označio za katastrofalne i da u stvari da je to bijeda jedne evropske politike koja je pokazala u ovom slučaju jednu vrstu neciviliziranosti. Ali ja bih samo podsjetio o čemu se tu radi. Znači, građenje zidova kroz istoriju se pokazalo uglavnom kontraproduktivno. U stvari mi imamo i primjer u samoj Njemačkoj, to je najbolje zna njemačka kancelarka Angela Merkel. Ona je na neki način bila sudionik i građenja tog Berlinskog zida i bila je sudionik pada tog Berlinskog zida. Ako je pao Berlinski zid, ja sam duboko uvjeren da će pasti i ovi zidovi koji se stvaraju u glavama pojedinih političara. To se pokazalo da u stvari Evropa uvijek gleda kroz brojeve. Ja to često poredim da Evropa ima kvote na uvoz banana, šećera, kaučuka, bakra ili ne znam raznih drugih roba. I u ovom slučaju ta ljudska bića koji su izbjeglice ili migranti, Evropa ne doživljava i ne gleda, a još manje tretira kao ljudska bića i upravo to je jedan velikih poraza. U ovom slučaju pokazuje se da je na velikom testu sama Evropa, a prije svega Evropska unija koja je jedna organizovana cjelina.
Na testu su i zemlje regiona koje su prihvatile da se zatvori taj put kojim su izbjeglice stizale. Kako to ocjenjujete?
To se jasno vidi da se radi o sitno sopstveničkim interesima pojedinih država i jednom fenomenu koji je prisutan u fizici, ali to je sistem spojenih posuda. Ukoliko zatvorite granicu, u stvari prekinete migrantske, odnosno izbjegličke puteve, na grčko-makedonskoj granici može doći do stvaranja jednog, mogu slobodno reći, oružanog konflikta. Znači, ako već sad imate 10-15 hiljada izbjeglica na granici i već imate određene konflikte, šta će se desiti? kada je ta granica zatvorena, a kada za par mjeseci, kada dođe toplije vrijeme, proljeće, imamo negdje recimo pola miliona izbjeglica na samoj toj granici. Nažalost, unutar Evropske unije i pojedinih država članica Evropske unije postoji dio političkih struktura koji smatra da samo konflikt, da ne upotrijebim grublju riječ rat, može zaustaviti određene migrantske puteve, a i zbog toga je cilj nekih političkih elita unutar Evropske unije da se izazove jedan lokalni konflikt na grčko-makedonskoj granici, odnosno u Makedoniji, koji bi fizički prekinuo bilo kakav transport, odnosno kretanje izbjeglica i migranata prema zapadnoj Evropi. Alarmiram i putem vašeg medija Radio Slobodna Evropa, a i općenito da javnost spriječi bilo kakvo stvaranje konflikata, sukoba u interesu tih nakaradnih, pogrešnih politika, da tako slobodno kažem, da čak jednim sukobom prekinu migrantske puteve, a na neki način da time prekinu inače živote, što je apsolutno vrhunac evropskog cinizma, ali naravno pojedinih lidera iz pojedinih država i same regije Zapadnog Balkana i Evropske unije.
Kako vi procjenjujete, može li se put izbjeglica i migranata promijeniti pa da on vodi kroz Bosnu i Hercegovinu prema Evropskoj uniji?
A može, mada za sada realno ne postoji opasnost da do toga dođe, međutim, ako negdje zatvorite po fizičkim zakonitostima i jedan dio teritorije, znači traće se neki drugi prolazi. Međutim, ključno za transport izbjeglica bit će proljeće i u stvari novi putevi preko Mediterana, u stvari preko mora, tako da će se aktivirati izbjeglički migrantski putevi preko samog Sredozemnog mora, a naravno da će se aktivirati i ljudi, odnosno kriminalne strukture koje se bave krijumčarenjem ljudi, koji uvijek pronalaze neke puteve, čak tamo gdje postoje hermetički zatvoreni zidovi, oni nisu hermetički zatvoreni zidovi, jer uvijek kriminalne strukture su korak ispred i mislim da upravo ovaj potez Evropske unije i pojedinih država, članica Evropske unije ili država u samoj regiji Zapadnog Balkana, idu na ruke tim strukturama koje se bave krijumčarenjem ljudi, u stvari njima omogućavaju novi posao i naravno u takvoj situaciji i utiču na povećanje cijene usluga tih kriminalnih struktura koje se bave krijumčarenjem ljudi. Mislim da bi bilo dobro da Bosna i Hercegovina bude zaobiđena u tim rutama, jer država ima dovoljno svojih problema, rane su nedovoljno izliječene i bojim se da bi bilo kakve izbjeglice mogle dodatno usložniti već poprilično složenu situaciju u samoj Bosni i Hercegovini. Mislim da je to i predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizić upozorio nedavno, da bi zaista velika pomoć međunarodne zajednice bila da Bosnu i Hercegovinu na neki način isključi iz tih izbjegličkih i migrantskih tokova, u stvari da se preko njih ne odvija prolazak izbjeglica. Međutim, posle zatvaranja određenih granica proteklih dana, bojim se da i Bosna i Hercegovina više ne može očekivati, da tako kažem, jedan komoditet da neće biti uključena u te procese, jer jednostavno kada ne ide zatvoriti jedan dio prostora, ljudi pronalaze neka nova rješenja i u tom rješenju može biti i prolazak kroz samu Bosnu i Hercegovinu i naravno preko jadranski dio Hrvatske, Dalmacije, što može ugroziti i samu turističku sezonu u Hrvatskoj.
Ovih dana će biti tačno 5 godina od kako je počela ova sirijska izbjeglička kriza. Kako vi vidite da će se razvijati situacija u ovoj zemlji?
Sirija je država o kojoj se u stvari niko više aktivno i ne bavi, a prije svega za zaustavljanje rata. Svi se bave izbjeglicama, migrantima, a niko se ne bavi, ili barem ne ozbiljno da se bavi, rješavanjem uzroka. A uzrok za izbjegličku migrantsku krizu je konflikt koji je prisutan na području, odnosno na dijelu Sirije i na dijelu Iraka. I time se zaista niko ne bavi. Ključni korak je zaustavljanje vojnih sukoba na području dijela Sirije i područja Iraka, a jedan od načina da se to riješi je uključivanje sunita u politički proces. Jer sada sunite zastupa Islamska država, jer je iskoristila prazninu zanemarivanja, odnosno marginalizacije sunita u Iraku posle vojne intervencije i prije svega za vrijeme vladavine iračkog premijera Nurija al-Malikija i naravno sunniti su pod porodicom Asad u stvari bili zanemareni u samoj Siriji iako su predstavili većinsko stanovništvo i potrebno je pronaći u okviru sunitske populacije nove lidere koji će biti umjereni i koji će imati međunarodnu podršku, odnosno zaštitu najmoćnijih država, a nažalost ga nisu imali od vojne intervencije u samom Iraku. I kada se do toga dođe, doće i do postepene normalizacije dijelu Sirije i dijelu Iraka, što će omogućiti da se dođe i do zaustavljanja sukoba, mada je sukobe vrlo teško zaustavljati, jer tamo imamo 149 različitih formacija na terenu. Sada je potpisano primire za 129, mislim da je negdje oko 25 formacija u stvari izvan kontrole i prema ocjenama Zapada imaju status terorističkih organizacija, tako da u jednom opštem kaosu koji je prisutan teško će biti pronaći rješenje, jer postoje geopolitički apetiti unutar tih država, postoje u susjedstvu i naravno vele sila. To zadovoljiti bit će skoro misija nemoguće.
Govorio je dr. Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani.
Eurozona.
U Brčkom je održana rasprava na kojoj je predstavljen plan upravljanja vodotokom rijeke Save na području distrikta od ove do 2021. godine. O projektu su govorili predstavnici španske firme Eptisa, a cijeli projekat je sa 2,3 miliona eura finansiran iz pretpristupnih fondova Europske unije, IPA 2011. Informiše Zoran Matkić.
Ovaj projekt ima za cilj institucijama nadležnim za oblast voda u slivu rijeke Save pomoći u implementaciji zakonodavstva Europske unije. Šefica pododjela za vodoprivredu i šumarstvo Brčanske vlade, Ljiljana Zenunović, kaže da je šestogodišnjim planom obuhvaćeno 50 prijedloga mjera za područje Brčkog, među kojima su
način održivog korištenja voda, zatim zaštita voda od zagađenja, monitoring kvaliteta površinskih podzemnih voda, postizanje ciljeva upravljanja voda, kao što je postizanje dobrog ekološkog stanja i dobrog ekološkog potencijala vodnih tijela površinskih podzemnih voda, znači racionalno, ekonomično i održivo korištenje.
Ujedno će biti riješeno i uvođenje vodnih tarifa koje će korisnici plaćati sukladno europskim direktivama. Šef projektnog tima Senad Pločo.
Sve ostale usluge kao što su struja, gaz, telefon, sve te usluge imaju cijenu evropske, samo voda i sektor voda je, da kažemo, podređen i cijelo vrijeme ljudi to doživljavaju kao da je to iz bivšeg socijalizma, da je voda bogom dana. Voda nije bogom dana, odnosno kad plaćate vodu, plaćate usluge da dobijete vodu u svom stanu, da vam se odvede otpadna voda i to se mora platiti i jednostavno to se mora platiti sukladno, da kažemo, nekim evropskim standardima.
Pojedine mjere upravljanja vodama u cilju zaštite od poplava odnose se i na regulaciju riječnih pritoka Save u Brčko distriktu.
Za taj prvi period od 6 godina mi predvidjeli nastavak regulacije rijeke Brke, nastavak regulacije rijeke Blizne i potoka Lukavac, što bi prema projektantskim vrijednostima koštalo nekih 5 miliona konvertibilnih maraka.
Plan upravljanja vodotokom rijeke Save obuhvata područje Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta, jer svako od njih ima sopstvenu zakonsku regulativu upravljanja vodama na svojoj teritoriji. Njima je predviđeno niz zajedničkih aktivnosti za cijeli sliv rijeke Save.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
Povremeno u ovoj emisiji objavljujemo uspješne povratničke priče, a upravo takva stiže nam iz sela Osmače, koje je udaljeno od Srebrenice 25 km. Nekad je tu živjelo blizu 1000 stanovnika, a poslije rata vratilo se svega 100. Podsticaje za održiv povratak većina je upotrijebila na pravi način i to uspješno. To je prepoznala i jedna italijanska fondacija koja je žiteljima ovog i susjednog sela Brežani dodijelila međunarodnu nagradu Carlo Scarpa. U Osmačama je bio i naš reporter Sadik Salimović.
Zbog svog geografskog položaja, ovaj kraj bio je mnogim osvajačima i vojnim silama polazište za osvajačke ratove. Alija Tabaković, povratnik u Osmače.
Prvi pisani trag za Osmače gdje sam ja uspio da pročitam se pominje 1737. godine kada se govori jednom turskom vojskovođi koji kroz Srebrenicu odlazi preko mjesta, tada se zvala Osmača, ne Osmače, i odlazi da pohara Valjevo, dakle prvi pisani trag 1737. godine. Prije rata 1991. godine po popisu je bilo 941 stanovnik, dakle blizu 1000 stanovnika, negdje oko 250 domaćinstava.
Ratna dešavanja promijenila su sliku Osmača, ali bilježi se masovniji povratak, ističe Tabaković.
Maltene jedna trećina stanovnika je stradala. Veliki broj ovog preostalog stanovništva je raseljen širom Bosne i Hercegovine, Europe, Amerike, Australije, Kanade itd. Jedna možemo kazati, jedna desetina se vratila na Osmače. Nije to neki pozamašan broj, ali evo neki 30 domaćinstava danas živi na Osmačama ili negdje oko 100 duša.
Među prvim povratnicima bio je Adil Jahić. Stidljivo se počeo baviti stočarstvom, ali je sada veoma uspješan farmer.
Vratio sam se 2002. godine ovdje pa Šatre, tako da sam te iste godine dobio donaciju od federalnog ministarstva, jele kuću, krajem te 2002. godine, gdje je bila i završena. 2003. godine sam vratio i porodcu, konačno ovdje, i tako i danas danle smo tu. Ovčarstvom se bavim od samog početka, jeli, kako sam se ovdje vratio, počeo sam nabavljati po par ovčica i tako da je to krenulo, dok je to malo došlo do većeg proširenja kad je UNDP imao jedan projekat ovčarstvo. Dobio sam 50 ovaca, znači od UNDP-a, i sam sam povremeno povećavao, tako da sam izašao sad nekih 130 plodnih ovaca, to je starih. Sad je se gnjadima je prešlo 200.
I ostali povratnici bave se poljoprivredom. Alija Tabaković.
Danas uglavnom ovo stanovništvo koje se vratilo se bavi stočarstvom, nešto malo proizvodnje helde, maline, i evo sada vjerujemo da će ovaj pogon koji u Srebrenici treba početi sa radom će imati veliku ulogu i odraz na Osmače, jer će ljudi se ponovno, evo nakon 20 godina, početi ozbiljnije baviti proizvodnjom krompira.
Osmačani su uz pomoć italijanskih donatora počeli uzgajati i heldu. Mohamed Avdić.
Žitelj sela Osmače se tradicionalno bavi uzgojem krompira i unazad 5 godina se bavi uzgojem i heldi, zašto smo 2014. godine u maju dobili nagradu međunarodna nagrada Carlo Scarpa za vrt od fondacije Benetton. Projekat heldi podržava također italijanska jedna organizacija Altamiso iz Padove kroz dizel i žetvo. Dakle, Italijanci tu koji su podržali projekat i opet Italijanci ti koji su prepoznali taj projekat i dali zaista jednu vrijednu nagradu koja nije novčana, ali je svakako promotivna nagrada.
Za Osmače se kaže da je to selo vrijednih povratnika. Ne zastaju na postignutom, već se trude da unaprijede svoj biznis. To se vidi kroz primjer farmera Adila Jahića.
Imam još nekoliko objekata kao što vidite, ali to mi je ipak malo moram proširiti. Znači, imamo planu da odradim jedan veliki objekat namjenski za ovce sa rešetkama, sa velikom visinom za izđubravanje dole da može mašina čistiti, i tako da je veći objekat da mogu da prihvatim negdje oko 250 grla u taj objekat. A ove ću objekte iskoristiti za sijeno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom izdanju radio magazina. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.